Dëgjuesën nderuar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Nisim së pari me titujt kryesor. Në Bruxelles rinis sot dialogu midis Kosovës dhe Serbisë. Gjandarmëria sërbe angazhohet për ndaljen e migrantëve kosovarë. Kreu i opozitës në Shkup publikon përgjimet e bëra nga qeveria në mesin e të përgjuarve dhe Radio Evropa e Lirë. Gjasat e zbehta për shtensionimin e situatës në Ukrainë. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Bruxelles rinis sot dialogu midis Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Maja Kocijančić, zëdhënës e shefes së politikës së jashtme të BE-s Federica Mogherini, ka thënë se temë diskutimi sot pritet të jetë zbatimi marrëveshjeve të arritura deri më tash dhe hapat e mëtejme në këtë proces. Kosova përfaqësohet nga kryeministri Isa Mustafa, ndërsa pala sërbe nga kryeministri Aleksandar Vučić. Për më shumë detaj nga Brukseli, dëgjojmë Augustin Palokajn.
Kryeministrat e Kosovës dhe të Serbisë ndodhen në Bruxelles, ku më vonë sot dhe të nisë raundi i ri i dialogut në nivel të lartë në mes të këtyre dy vendeve, i leksuar nga Bashkimi Evropian. Do të jetë ky takimi i parë pas një kohe shumë të gjatë për shkak të pauzës që ishte pasoj e procesit zgjedhor në Kosovë dhe Serbi, proces që çoi deri te krijimi i qeverive të reja në të dy vendet. Ky po ashtu do të jetë takimi i parë i kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa me homologun e tij nga Serbia Aleksandar Vučić, por në të njëjtën kohë edhe takimi i parë në cilësinë e leksueses nga ana e përfaqësuesit të lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini. Nga BE-a thonë se rëndësia e këtij takimit është pikërisht në vendosjen e një mirëbesimi në mes të kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë Isa Mustafa dhe Aleksandar Vučić. Të njëjtat burime rikujtojnë se në mes të kryeministrit të mëparshëm Hashim Thaçi dhe kryeministrit të Serbisë Ivica Dačić kishte një raport miqësor dhe kishte një situatë shumë të relaksuar që kishte ndihmuar në arritjen e suksesit në dialog. Prandaj shpresojnë që edhe në mes të kryeministrit Mustafa dhe kryeministrit Vučić do të krijohen raportet e mira që do të ndihmojnë në realizimin e qëllimeve të këtij dialogu, pra të arritjes së marrëveshjeve të reja. Sa i përket të temave të dialogut të sotëm, në BE nuk dëshirojnë të saksojnë se për çfarë do të flitet, por thonë se gjithsesi do të bëhet një shqyrtim i të gjithë asaj që është arritur deri më tani në implementimin e marrëveshjeve të arritura më parë. Nga pala kosovare është thënë se do të diskutohet për çështjet e lidhura me drejtsinë, më saktësisht me gjykatat në veri të Kosovës, ndërkohë që pala serbe insiston se do të bisedohet për krijimin e asaj që ata e quajnë bashkësi e komunave serbe në Kosovë. Po ashtu gjatë ditës së sotme pas dialogut, të dy delegacionet do të kenë edhe takime të reja në selinë e Bashkimit Evropian. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa kështu do të ketë takimin e parë të tij me komisionerin e BE-s Johannes Hahn, i cili është komisioner i angazhuar për fqinësi dhe proces të zgjerimit të Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Gjykata komunale në Subotic të Vojvodinës ka trajtuar 550 raste të kalimeve ilegale të kufirit nga ana e shtetasve të Kosovës, duke shqiptuar dënime në të holla që përfshin shuma prej 40 deri në 400 euro. Për shkak të fluksit të madh të emigrantëve, kjo gjykatë tashmë ka vënë kujdestari pune prej 24 orëve. Autoritetet sërbe thonë se arsyetimet e emigrantëve nga Kosova janë kryesisht se duan të largohen për shkaqe ekonomike apo bashkim familjar me të afërmit e tyre në vendet përëndimore. Kronike Zjedin Gashit.
Rritja e numrit të kalimeve ilegale të kufirit Serbi-Hungari nga anë shtetasve të Kosovës ka bërë që autoritetet serbe të shtrëngojnë paksa masat ndaj këtij fenomeni. Qyteti më i prekur nga emigrantët që kalojnë nga Kosova për në Serbi dhe më pas ja mësyejnë Hungarisë është Subotica, një qytet në veri të Vojvodinës. Aty emigrantët nga Kosova bien në kontakt me trafikantët, të cilët më pas në shkëmbim të parave i orientojnë deri në kufirin me Hungarinë. Por në shumë raste këta emigrantë përfundojnë edhe në duart e policisë serbe dhe më pas dalin para gjykatës. Gjykata komunale në Subotica ka shpallur kujdestari pune 24 orë në ditë për shkak të problemeve me emigrantët ilegal nga Kosova. Gjatë janarit për shkak të kalimeve ilegale të kufirit të Serbisë me Hungarinë në këtë gjykatë janë proceduar 550 raste. Atyre thuhet se u janë shqiptuar masa ndëshkuese minimale që sillen nga 5000 deri në 50000 dinar për katë 40 deri në 400 euro. Lubo Simic është kryetari gjykatës komunale të Subotices. Ai i ka thënë Radios Evropa e Lirë se vetëm 7 ditët e fundit janë trajtuar 368 raste të kalimeve ilegale të kufirit nga anë e emigrantëve nga Kosova.
Drastično povećanje. Mi smo skoro 50% godišnje norme, je već bilo u januarve.
Ka një rritje drastike, qysh tani kemi arritur në normën prej 50% të rasteve të tilla që mund të ndodhin brenda një viti, ka thënë Simic. Sipas tij, gjatë janarit, trendi kalimeve ilegale u rrit për të kulmuar në ditët e para të muajit shkurt. Askush nga të dënuarit deri më tani nuk është ankuar në gjykatë, një e drejtë kjo që u njihet me ligjet serbe. Gjykatës ja Tanja Bulatović, e cila po kujdestaronte në gjykatën e Suboticës, i ka thënë në programit ton se gjykata i trajton të gjithë njerëzit dhe rastet njësoj. Ajo në vijem tregon edhe për procedurat që aplikohen në këso rastesh.
Kad budu zatečeni u pokušaju ilegalnog prelaska, oni budu onda u tom regionalnom centru policiji.
Kur kapen në tentativ për të kaluar ilegalisht të kufirin, ata dërgohen në stacionin rajonal të policisë për identifikim. Aty, ata trajtohen për tentim të kalimit ilegal të kufirit. Më pas ne i dëgjojmë edhe arsyet e tyre, ku zakonisht tonë se po largohen për shkaqe ekonomike, apo se kanë të afërm diku jashtë vendit dhe për këtë arsye duan që të largohen. Ne më pas i dënojmë me gjoba në të holla dhe ata lirohen, ka thënë gjykatës ja Bulatović. Dënimi më i rënd që parashihet me ligjet e Serbisë për migrimet ilegale është 30 ditë burg, por dënime të tilla sipas autoriteteve serbe nuk janë shqiptuar deri më tani në rastin e emigrimeve nga Kosova. Qeveria e Kosovës përveç apeleve nuk po arrin që të gjejë ndonjë zgjidhje tjetër, kurse aplikimi i masave shtrënguese është vlerësuar se do të mund të cënonte lirinë e lëvizjes. Autoritetet ndërkombëtare ndërkaq u kanë bërë thirrje qytetarëve të Kosovës që të mos marrin rrugën e migrimit ilegal pasi që synimet e tyre për të fituar azil në ndonjë vend të Bashkimit Evropian thuhet se janë të parealizueshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Duke mbetur edhe tutje në këtë temë të nderuar dëgjues, autoritetet në Serbi kanë njoftuar se për shkak të numrit të shtuar të migrantëve të paligjshëm nga Kosova, gjandarmeria e Serbisë nga sot e tutje do të ndihmojë në shtrëngimin e masave përgjatë brezit kufitar Serbi-Hungari, prej nga emigrantët synojnë të deportojnë në vendet e Bashkimit Evropian. Ministri serb i punëve të brendshme Nebojša Stefanović u ka thënë gazetarëve në Beograd se për të mbrojtur kufirin shtetror është shtuar edhe numri i patrullimeve të përbashkëta me policinë hungareze. Stefanović këto masa të reja i ka publikuar pas një takimi me udhëhecit e institucioneve të policisë së Gjermanisë, Hungarisë dhe Austrisë. Kthehemi tani në Prishtinë ku sot në një konferencë është thënë se çështja e liberalizimit të vizave duhet të bëhet prioritet kombëtar në mënyrë që qytetarët e Kosovës të lëvizin lirshëm në vendet e Bashkimit Evropian dhe jo në mënyrë ilegale. Po ashtu është thënë se kërkesat për azil në BE janë shumë fishuar dhe se kjo do t'i vështirësojë në mas të madhe negociatat me Evropën. Arton Kunushevci ka përcjell këtë debat dhe na sjell hollësit nga atje.
Qeveria e Kosovës çështjen e liberalizimit të vizave duhet ta shndrojë në prioritet nacional në mënyrë që qytetarët të lëvizin lirshëm në vendet e Bashkimit Evropian dhe jo ilegalisht siç janë duke vepruar. Kështu deklaruan të hënën drejtuesit e grupit për studime juridike dhe politike. Në një konferencë për media ata theksuan nevojën e shpejtë të përmbushjes së kritereve të kërkuara nga Bashkimi Evropian për liberalizimin e vizave. Drendoli nga ky grup tha se aktualisht janë 3 çështje për të cilat qeveria duhet të punojë shumë e të cilat çështje sipas tij çojnë në drejtim të marrjes së liberalizimit të vizave.
Çështja e parë që duhet adresuar besoj është që qeveria e Kosovës e ka të nevojshme që procesin e liberalizimit të vizave ta shëndrojë në prioritet nacional. Çështja e dytë e rëndësishme ka të bëjë me migrimin dhe ndikimin që migrimi do të ketë në vendimin përfundimtar për liberalizimin e vizave. Çështja tjetër e rëndësishme që prapë lidhet me migrimin ka të bëjë me numrin e kërkesave për azil në vendet e zonës Schengen.
Doli tha se kërkesa për azil në vendet e Bashkimit Evropian janë shumë fishuar dhe kjo sipas tij do ta vështirësojë në masë të madhe mundësinë që Kosova të marrë një mesazh pozitiv nga Bashkimi Evropian. Komisioni Evropian në korrik të vitit 2014 ka prezantuar raportin e tij të dytë për progresin e Kosovës në përmbushjen e kërkesave për udhërrefyesin për liberalizim të vizave. Në atë raport është thënë se Kosova ka arritur progres, por kërkohen përpjekjet e mëtutjeshme për të fituar udhtimin pa viza për qytetarët e saj. Albana Merian nga grupi për studime juridike dhe politike ka përmendur disa nga obligimet dhe detyrat që Kosova dhe institucionet e saj ende nuk kanë përmbushur ashtu siç kërkohet.
Që në procesin e parë të këtij procesi të liberalizimit të vizave ka qenë riintegrimi dhe riadhesimi. Është një proces shumë i rëndësishëm pasi të gjithë qytetarët që kthehen duhet të arrijnë dhe të kenë një riintegrim në shoqërinë kosovare, pasi siç po shihet ata pasi kthehen po tentojnë të migrojnë përsëri, pasi nuk po arrin të gjejnë veten në Kosovë, nuk kanë punë.
Në anën tjetër, zyrtarët e lartë e Ministrisë së Integrimit Evropian i kanë hedhur poshtë deklaratat se nuk është duke u punuar në çështjen e riadhësimit dhe integrimit. Ata thanë se kurniza ligjore nacionale për ripranim është kompletuar. Kosova deri më tani kanë nënshkruar 20 marrëveshje, 2 palëshe të ripranimit me 22 vende, 18 shtete anëtare të BE-s dhe 2 shtete të asociuara në BE dhe 2 shtete të Ballkanit, kurse 2 marrëveshje të tjera janë në proces e sipër. Sipas tyre, vetëm në tremujorin e parë të vitit 2014 janë ripranuar 1034 persona. Sa i përket reintegrimit të qëndrueshëm, politikat janë përmirësuar vazhdimisht, deklaruan zyrtarët e Ministrisë së Integrimit Evropian për Radion Evropa e Lirë. Ramadan Ilazi, zëvendësministri i Integrimit Evropian, nuk ka mohuar faktin se çështja e emigrimit ilegal do të jetë një sfidë për Kosovën. Ai, duke folur për përmbushjen e kritereve për liberalizim, theksoi se raportet e fundit nga institucionet përgjegjëse kanë treguar se Kosova është në fazën përmbyllëse të përmbushjes së kritereve të udhërrefyesit.
Si hapi fundi në kohë të këtij dialogu për liberalizim të vizave, Komisioni Evropian pret nga ne që të dërgojë një raport mbi përmbushjen e rekomandimeve të fundit që ata na i kanë dhënë verës së vitit të kaluar. Është në interesin tonë që këtë raport ta dërgojmë vetëm atëherë kur ne jemi plotësisht të sigurt që kemi bërë gjërat e nevojshme. Indikacionet janë që këtë do ta bëjmë brenda pjesës së parë të këtij viti.
Komisioni Evropian ka lansuar dialogun për liberalizimin e vizave me Kosovën me 19 janar 2012. Udhërrefyesi për viza i është dorëzuar autoriteteve të Kosovës me 14 qershor 2012. Ai paraqet një listë gjithëpërfshirëse reformash të cilat Kosova është kërkuar ti përmbush. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Privatizimi i ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë vlerësohet si proces i dështuar nga ekspertë të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve. Ekonomia e Kosovës nuk ka shënuar rritjen nga procesi i privatizimit, ndërsa në aspektin social shumë punëtor mbeten pa punë. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqën.
Privatizimi i ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë, i filluar 11 vite më parë, nuk dha efekte pozitive në zhvillimin ekonomik të vendit, vlerësojnë ekspertë të çështjeve ekonomike. Për më shumë thonë ata, ky proces kishte rezultuar me shkurtim të vendeve të punës. Nga rreth 520 ndërmarrje shoqërore sa figurojnë të jenë në pronësi shoqërore, Agjencia Kosovare e Privatizimit deri më tani ka arritur të privatizojë shumicën prej tyre dhe është në proces të përmbylljes së likuidimit. Eksperti i çështjeve ekonomike Ibrahim Rexhepi në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se normat ekonomike në Kosovë tregojnë qartë se privatizimi i ndërmarrjeve shoqërore nuk ka sjellë zhvillim ekonomik. Nga viti në vit, shton Regjepi, Kosova ka shënuar më shumë rënje ekonomike se sa ngritje.
Privatizimin nuk sollë ndonjë të mirë. Kjo duket edhe më qartë kur kemi parasysh se një numër ndërmarrjeve nuk është aktivizuar, sipërfaqe të tëra të privatizuara kanë mbledhur dhjerrina, janë shfuar shumë edhe punës, do thotë nuk ka pas çrrim të punësimit dhe realisht ndërmarrje shoqërore më nuk është fare.
Zëdhënësi i Agjencisë Kosovare të Privatizimit Ylli Kaloshi në një përgjigje dërguar përveç postës elektronike ka treguar për Radion Evropa e Lirë se në privatizim janë përfshirë 406 ndërmarrje shoqërore, prej të cilave janë krijuar dhe tenderuar 760 ndërmarrje të reja, ndërsa janë shitur 534 asete përmes likuidimit. Nga këto privatizime janë grumbulluar në fondet e mirëbesimit rreth 600 milion euro. Ndërkohë, sipas përfaqësuesve të bizneseve, nga procesi privatizimi të ndërmarrjeve shoqërore, Kosova ka humbur më shumë se sa që ka fituar. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thekson se nga ky proces më shumë ka pasur mbyllje të vendeve të punës se sa hapje të vendeve të reja të punës. Sipas tij është një proces i përcjellur me mjaft parregullsi.
Të numërojnë gishtat cilat janë ato ndërmarrje që kanë pasur sukses, ndërsa për të folur për mos sukses të procesit të privatizimit është e tepër se vërtet janë një mori historisë cilat e argumentojnë një gjë të tillë, por në fund të fundit edhe këto ndërmarrje që kanë pasur një efektivitet pozitiv janë të pafuqishme për të ndikuar në përmirësimin e imazhit të Kosovës, në kapital të freskë nga investorët huaj dhe mbi të gjitha në krijimin e mirëqenies sociale në Kosovë. Por po e them edhe një herë që nga procesi është prit shumë atë për sa që gjeneruar.
Procesi privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore, shton Gërgjaliu, duhet i nënshtrohet një rivlerësimi apo rishqyrtimi.
Duhet të bëjmë çmos që të paktën në këto vitet e fundit që kanë mbetë para mbylljes Agjencion Kosovar të Privatizimit, vërtet të involvohet ekspertiza shkencore, të kemi studim trend dhe ligjit, dhe vetëm përmes studimit trend dhe ligjit dhe ekspertizës shkencore mund të arrijnë efekte pozitive mbështetur në studim trend dhe ligjit.
Me procesin e privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore të pakënaqur vazhdimisht janë shprehur edhe përfaqësuesit e Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, mekanizëm ky që i mbron të drejtat e punëtorëve në vend. Sidoqoftë, procesi të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore po i vije fundi. Ligji për mbylljen e Agjencisë Kosovare të Privatizimit së shpejti pritet të kalojë në Kuvendin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se Radio Evropa e Lirë ka llogaritë e saj edhe në Facebook dhe Twitter, ku gjithmonë vjen me lajmin e fundit për ju. Ne ju ftojmë të bëheni pjesë radios sonë edhe në këto platforma sociale. Në vazhdim të emisionit do të ndalemi te zhvillimet në Maqedoni, ku opozita ka publikuar sot prova të rënda kundër qeverisë. Do të flasim edhe për krizën në Ukrainë, e cila vazhdon të jetë në qendër të lajmeve ndërkombëtare. Andaj vazhdoni të qëndroni me ne. Përgjime masive janë kryer në Maqedoninë nga strukturat e sigurimit të shtetit. Mbi 20.000 qytetar janë përgjuar në mënyrë të jashtëligjshme. Në mesin e tyre politikan dhe gazetar, përfshirë edhe zyrën e radios Evropa e Lirë në Shkup. Kjo është bërë ditur nga lideri i opozitës Zoran Zaev, i cili sot ka nisur me shpërthimin e bombave, siç i quan ai dëshmitë shumta për, siç thuhet, punën kriminale të qeverisë. Zaev ka ngritur padi penale kundër kryeministrit Nikola Gruevski dhe shefit të policisë sekrete Sasho Mijailkov, ndërsa ka kërkuar përfshirje në këtë proces edhe të komunitetit ndërkombëtar. Për më shumë hollësi dëgjojmë Isuf Kadriun.
Mbi 20.000 qytetarë të Maqedonisë janë përgjuar në mënyrë kundërligjore nga strukturat e sigurimit shtetëror, në mesin e të cilave lider të opozitës, gazetar, afarist, përfaqësues të sektorit civil e shumë të tjerë që pushteti i ka llogaritur si njerëz të afërt me opozitën. Kështu ka bërë të ditur Zoran Zaev, kryetari i Lidhjes Socialdemokrate të Opozitës, duke e publikuar dëshmitë që pretendon se i posedon për veprimtaritë kriminale të qeverisë aktuale, e të cilat i ka quajtur bomba. Është përgjuar edhe zyra e Radios Evropa e Lirë në Shkup, dhe pikërisht Zoran Zaev publikoi këtë përgjim të parin nga shumë të tjerë që janë kryer nga strukturat e sigurimit shtetëror.
Zaev,
Kjo është vetëm një pjesë e bisedës së mes kreut të LSDM-s Zoran Zaev me gazetarin e Radios Evropa e Lirë Mirjana Spasovska. Lideri i opozitës publikoi edhe shumë audio incizime të përgjuara, madje edhe mes tij dhe antarëve të familjes, mes tij dhe njerëzve të partisë, bisedime edhe mes funksionarëve shtetëror. Zoran Zaev tha se vetëm ditëve të fundit janë përgjuar më se 400 telefonata telefonike që ai ka realizuar, ndërsa objekti i përgjimeve ka qenë gjatë 48 muajve të fundit. Është përgjuar edhe lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti dhe shumë politikanë të tjerë shqiptar, por nuk janë lënë anash as njerëzit e vet Gruevskit, kështu që një nga bisedat e publikuara është edhe ajo mes ministres së Brendshme Gordana Jankulovska me ministren e Financave Zoran Stavrevski.
Socijaldemokracija Sojuz i opozicija go započela projektot Vistinata za Makedonija. Целта е единствена, да ја татина слободата и демократијата во Република Македонија.
LSDM-ja sot filloi një proces shumë të vështirë për të ardhmën e vendit. Kemi nisur projektin e vërteta për Maqedoninë. Qëllimi është thjesht të kthejmë lirinë dhe demokracinë, të kthejmë vlerat e humbura evropiane. Kjo pliko do të bëhet simbol i procesit për kthimin e lirisë dhe demokracisë për të ardhmën e vendit, për të ardhmën e fëmijëve tan. Ka deklaruar Zoran Zaev duke e njoftuar ngritjen e padisë ndaj kryeministrit Nikola Gruevski dhe drejtorit të policisë sekrete Sasho Mjalkov, duke i akuzuar për veprimtari antiligjore, për gjem masovik të popullatës, të gjithë atyre që dyshojnë se punojnë kundër tyre. Kreu i opozitës ka kërkuar përfshirjen e bashkësisë ndërkombëtare në zbardhjen e plotë të krimit dhe gjykimin e të gjithë aktorëve të këtij akti të tmerrshëm, siç i ka quajtur përgjimet e pushtetit.
Ja publikuam në mjedisin e pazarit. Внимателно да следи се што објавуваме и очекуваме активно да се вклучи во овој процес.
Ја бојме фирија факторит ндеркомтар че ме кујдес та ндјек гјетшка че јеме дуке публикуар дхе пресим че мënyр активе ти јети përfshir në кët процес. Ka deklaruar Zaev. Lideri i opozitës dëshmi për siç thekson punën kriminale të qeverisë do të publikojë edhe në ditët në vazhdim, e të cilat siç shpreh do të jenë edhe më të tmerrshme. Dëshmitë sot me të opozitës ende nuk janë komentuar nga qeveria, por në reagimet e deritanishme ajo është përqendruar në pretendimin se dëshmitë janë siguruar nga shërbimet sekrete të huaja. Andaj edhe Zaev akuzohet për tradhti kombëtare, por pa komentuar ndërkohë akuzat e opozitës për veprimtari kriminale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kriza në Ukrainë sa vjen e përkeqësohet. Bashkimi Evropian ka zgjeruar sot listën të sankcionuarve për këtë konflikt. Disa diplomat kanë shprehur dyshime për suksesin e samitit të Minskut, i cili pritet të mbahet më 11 shkurt dhe të diskutojë planin e paqes në Ukrainë. Presidenti rus ndërkaq ka akuzuar sërish Perëndimin për ndezjen e kësaj krize. Më shumë holsi në materialin që pason. Ministret e jashtëm të Bashkimit Evropian kanë zgjeruar listën e sanksioneve për konfliktin në Ukrainë, por do të presin për zbatimin e masave për t'i lënë shans samitit katër palësh në Minsk. Ministri i jashtëm i Francës, Laurent Fabius, ka thënë se parimi i sanksioneve do të mbahet, por zbatimi i tyre do të varet nga situata në teren. Ai ka thënë se Bashkimi Evropian do ta vlerësojë sërish situatën më 16 shkurt. Më herët, ministri i jashtëm i Gjermanisë Frank-Walter Steinmeier ka ngritur dyshime për perspektivat e samitit katërpalësh për Ukrainën, i cili është paraqitur të mbahet më 11 shkurt në Minsk, duke thënë se nuk është ende sigurt nëse takimi do të zhvillohet. Steinmeier ka thënë se ka shumë punë për t'u bërë para se liderët e Rusisë, Ukrainës, Francës dhe Gjermanisë të takohen.
Für uns Europäer bleibt ja trotz Konflikt.
Për ne evropianët, konflikti në Ukrainë nën kupton se siguria përhershme mund të arrihet së bashku me Rusinë, jo kundër saj. Megjithatë, kjo nuk mund të jetë një anshme. Edhe Moska duhet ta ketë të qartë se e ardhmja e mirë për të është me Evropën. Së bashku me Evropën, jo kundër Evropës, ka thënë Steinmeier. Gjermania ka njoftuar për takimin e Minskut të dielën pas një bisede telefonike midis kancelarës gjermane Angela Merkel, presidentit të Francës François Hollande, presidentit të Ukrainës Petro Poroshenko dhe presidentit të Rusis Vladimir Putin. Kremlini ka thënë sot se Putinin nuk do të pranoj ultimatum për Ukrainën. Putin ka thënë se samiti i Minskut është ende tentativ dhe se ai nuk do të mbahet nëse katër liderët nuk arrin të dakordohen për një numër pikash para 11 shkurtit. Në një intervist për gazetën shtetërore të Egjiptit Al Ahram, Putin ka thënë se qeveria Ukrainës duhet të pushoj operacionet ushtarake në lindje dhe të ndaloj ushtrimin e presionit ekonomik në rajonet që kontrollohen nga rebelët prorus. Putin po ashtu ka thënë se kriza në Ukrainë është shkaktuar nga perëndimi. Sipas tij, vendet perëndimore kanë thyer premtimet për moszgjerim të NATO-s dhe kanë detyruar vendet që të zgjedhin midis tyre dhe Rusisë. Ushtria e Ukrainës ka thënë sot se së paku 1500 ushtar rus kanë hyrë në territorin e saj gjatë dy ditëve të fundit, duke rritur në më shumë se 10.000 numrin e trupave ruse në Ukrainë. Rusia i hedh poshtë këto akuza si dhe ato për furnizimin e rebelëve me armë. Luftimet në Ukrainë kanë marrë më shumë se 5.300 jetë njerëzish dhe kanë detyruar 1.5 milion njerëz të braktisin shtëpit. Merkel takon sot në Washington presidentin e Shteteve të Bashkuara Barack Obama për të diskutuar për krizën në Ukrainë. Takimi vjen në kohën kur Shtetet e Bashkuara po shqyrtojnë planet për dërgimin e armëve vdekjeprurse për qeverinë në Kiev.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një sulmi i telekomanduar në Afganistan ka vrarë një komandant të militantëve i cili së fundi është betuar për besnikëri ndaj grupit ekstremist të Shtetit Islamik. Shefi i policisë në provincën Helmand ka thënë se ish komandanti i talibanëve Mullah Abdul Rauf është vrarë në sulmin e NATO-s. NATO-ja ka konfirmuar sulmin ajror, por jo edhe vrasjen e Raufit. Shteti Islamik kontrollon territore të mëdha të Sirisë dhe Irakut dhe ka një prani të vogël, por në rritje në disa pjesë të Afganistanit. Së paku 14 njerëz janë vrarë sot nga sulmet me bomba në disa lagje shiite të Bagdadit. Policia ka thënë se një sulmues vetvrasës në lagjen Kadamia ka vrarë së paku 13 persona dhe ka plagosur më shumë se 30 të tjerë. Disa orë pas këtij sulmi, së paku një person është vrarë dhe 7 të tjerë janë plagosur nga shpërthimi i bombës në lagjen Husenia. Përgjegjësim për këto sulme nuk e ka marrë ende asnjë grup, ndonse dyshimet bien mbi grupet ekstremiste sunite. Kryeministri Australis Tony Abbott ka kërkuar që t'ju jepet fund për çarjeve pasi ka mbjetuar votës së besimit nga partia e tij. 61 deputet të Partisë Liberale kanë votuar në favor të udhëheqjes së tij, ndërsa 39 kundër. Votimi brendshëm është zhvilluar pasi sondazhet e opinionit kanë treguar se populariteti personal i Abbottit ka rënë në pikën më të ulët në 5 vjetët e tij si kryetar partie. Abbott është përballur me kritika në rritje javëve të fundit për vendimet e tij politike. Ai ka kaluar tashmë 3 vjet në postin e kryeministrit. HSBC banka e dytë më e madhe tregtare në botë po përballet me akuzat se dega e saj në Zvicër ka ndihmuar konsumatorët të pasur që t'ju shmangën miliona dollarëve taksa. Akuzat pasojnë publikimin online të rreth 60.000 dokumenteve sekrete për më shumë se 100.000 klientë të HSBC-s, përfshirë kriminal ndërkombëtar, biznesmen, politikan dhe celebrit. Dokumentet e publikuara në fundjavë tregojnë se HSBC u ka ofruar ndihmë klientëve në më shumë se 200 vende që në mënyrë ilegale ju shmangën taksave, duke krijuar llogari sekrete në Zvicër të cilat përmbajnë mbi 119 miliard dollar. Autoritetet në Egjipt kanë pezulluar ndeshjet e ligës së futbollit për kohë të pacaktuar pasi së paku 22 tifoz janë vrarë të dielën në përleshjet me policinë në një stadium të Kairos. Presidenti i Egjiptit Abdul Fattah al-Sisi ka shprehur trishtim të madh për vdekjet dhe ka premtuar hetime. Premier Liga e Egjiptit është pezulluar për herë të fundit në shkurt të 2012-s pasi 74 tifoz janë vrarë në përleshjet me policinë në Port Said. Liga ka rinisur vitin pasues por me një numër të caktuar të tifozëve në stadiume. Aktivistja pakistaneze arsimit Malala Yousafzai, njëherë laureatja me re çmimit Nobel për paqe, ka marrë edhe një tjetër çmim prestigjioz, atë Grammy. Versioni audio për fëmijë i librit të saj Un jam Malala është shpallur albumi më i mirë për fëmijë në ceremoninë 57 të ndarjes së çmimeve Grammy. Audiolibri është rrëfyer nga Nella Vaswani, profesore letërsisë e cila ka pranuar çmimin në Los Angeles. Malala ka shkruar librin së bashku me Christina Lamb, korrespondente britanike e luftës e cila ka mbuluar Afganistanin dhe Pakistanin qysh në fund të viteve 1980. Në libër përshkruhet lufta e Malalës për edukimin e vajzave në Pakistan, si dhe përpjekja e dështuar e talibanëve për ta vrarë atë në vitin 2012. Për fituesit e tjerë të çmimeve Grammy, si dhe për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Në gjyës të ndëruar kaq për këtë edicion, unë ju falendroj që në ndoqët, duke ju kujtuar për takimin ton të radhës që është në orën 21. Dërja të erë miru të qofshim.